Asai, Dinsdag aand. Bokke het gewen en is tyd vir die losgemaal. Haai, hoe gaan dit met jou?
Hey Cappy, dit gaan nou 100% beter as laasweek hierdie tyd, hè. Ja, toe was ons in sak en as en nou sit die teenoorgestelde, my chom.
Ja, nee, dit is nou maar die wipplankrit wat 'n mens ry seker maar, ek moet sê, ja, wat 'n great vertoning, jy weet, deur die bokke. I mean, jy weet, dit was nou wel naby geweest, maar ek dink nie enigiemand iets anders verwag, jy weet, as hulle sou wen nie, ons het maar gemengde gevoelens donderdag gehad, gehoop die bokke gaan wen, maar jy weet, die voorspellings was nou nie juist, jy weet, wat gebeur het nie, so ons is altyd lekker bly as daar eier op die gesig gegooi word en sulke nice dinge, so jy weet, vir alles wat deur die bokke is, maar ja, jy weet, vertel my net gou kortliks, ek was weg vir die naweek gewees, en soos ek nou net vir julle van die lig af gesê het, ek was daarom bevoorreg geweest om my laaste skop van die game te sien, jy weet, so, ek het daarom ietsie van die game gesien, en ja, ek moet sê, dit was ongelooflik net om te sien hoe die manne geselebreit het, en daar waar ek was, het die mense te kere gegaan, so, jy weet, dit was rarig, daar is geen beter gevoel in die wêreld, as my klomp Springbok ondersteuners, wat, jy weet, gelukkig is, die so, ja, ek weet nie hoe dit was, hoe was dit al gegaan?
Kappie, ek sê jou wat, dis maar die wedstrijd wat jy moeite kan doen om 'n tweede keer te kyk. Ons het jy self gesê, ek dink ons met die tweede helft weer kyk, want dit was een van die beter vertonings, al een van die beter tweede helft van 40 minute se rugby van die bokke, dink ek, en jy se mense emosies het selfs in daai laaste 10, ons sal miskien bietjie met die gaste ook daar praat, daai laaste 10 minute was wipplank, mense emosies het van uiters vreugde gegaan na tot die moed in jou skoene sak en dan jy weer geding, nou het ons om en dan ons om weer laat gaan, het was ongelooflik, ek dink ek met die laaste 10 minute definitief weer kyk net sonder die stres van die op en af, want ek dink ek het so bykie van die rugby gemis daar, maar ek was definitief op my voete vir die laaste 20, maar Cappy, ek dink is tyd dat ons bykie met ons gaste praat.
Ja, nee, beslis, en weet ek sien nou, Christian kan homself nou weer nie inhou hierso nie, man is heel opgewonde, hy was op Twitter ook al die heel dag op my case gewees, hy is so baie, so bly om vir Jonathan te sien, so Jonathan, hoe gaan het met jou, my maat?
Nee, wat baie goed, daar is geen klagtes nie, ek lekker geoefen nou, so die hartbloed, die hartklop is nie, die bloeddruk is nog hoog, so ja, wat lekker tye, man.
Hoorie, Jonathan, as ons net vinnig gaga by jou kan hoor, jy het nou gesê, jy het geoefen en alles, maar waarmee, behalwe supersport, waarmee is jy nog besig deesdae? Jy weet, allemaal weet, jy is in die africhtingskant van sake deesdae, waar bevind jy jouself en, ja, vertel ons een bykie gaga net, dat mense net weet waar jy is in die wereld.
Ja, so obviously, ek is maar hier in Johannesburg, jy weet, en ek help so bykie uit by UJ, by die Young Guns, jy weet, ou probeer maar na as lang as wat die kan skerp bly, want ek glo mos maar altyd as 'n ou afrig moet jy heeltyd in die gang bly, want as jy te lank in die game het bly, dan verloor ou hier en daar goedjies, so ek is by UJ Young Guns, by die juniors, en ek probeer so 'n paar nuwe goedie, paar nuwe aanvals metodes, en dan het ek maar so half op probeer 'n klein verf besigheid van die maintenance, besigheid van die grond af kry. So ja, ons probeer maar allerhande goed om aan die gang te bly, broer.
Ag, lekker man. Hoor jy manne, dan natuurlik het ons 'n ander gas 'n bietjie minder bekende gesig, maar ek seker hy gaan wel oor 'n tydperk bietjie begin bekend raak en hopelik is dit ook nie die laaste keer wat ons hom sien nie. Die man se naam is Virgil Rule. Hoe gaan dit met jou, meneer?
Meneer, goeienaand. Goed, dankie. Kan ek klaar nie? Gaan met jouself?
Nee, ons is klaar nie, ek gaan net gou vir die mense sê, hoe het ek jou gevind in die lewe, so, tydens die boktoetse het Essex hierdie ding begin, waar hulle op Twitter kry hierdie ding wat hulle noem spices, en toe praat ons mekaar letterlik raak daar so op een van die toetse, en ja, en so het ons, ek sê, klomp vriende daar so gemaakt, en ja, nee, wat 'n lekker man, jy weet, dit is altyd lekker as mens Afrikaanse mense ontdek, en Virgil is 'n man wat baie passievol is oor sy rugby en goeters. En Virgil, vertel ons wie en wat jy is nou eintlik.
Ja, my naam is Virgil. Ek is al die pad hier van die strand af in die Weskaap, Kusdorpie. En my huidige voltydse werk wat ek doen is, ek is 'n PT onderwyser by 'n laerskool hier in die strand. En dan deeltyds doen ek seker rugby contributing werk vir Rugby 15. En dan natuurlik as ek 'n deeltydse Afrikaanse rugby kommentator voorheen vir Schoolsport Live wat nou saam met Supersport gesmeld het en wat die Supersport Schools platform nou is. So ja, dit is ek in 'n netedop.
Ag, kwaai man. Wel, ek weet nie wat ons gaan sien nie, Virgil. Sorry, Han, jammer. Hoe sê jy dit?
Ek weet nie van jou nie, maar dit nou so 'n bietjie so 'n nood van nood episode geklink met die gaste wat ons hierso verwelkom het. Ek wens ek kon sê daar's 'n R50 in kontant vir elkeen, maar hierso moet ons maar met die ou roos tevrede wees, as hulle dit al weet het.
Hy nog R50 toe nie te versmaai gewees het nie, meneer.
ons sal al kom. Luister, net so vinnig om dinge af te skop. Jy het gepraat van 'n bietjie aanval en ek kry die gevoel dis die ding wat jou opgewonde maak. So ons weet natuurlik in die opbou tot hierdie naweek was alles oor die bokke wat nie genoeg bal in hand hou nie en net skop en daai dinge. Was dit lekker van jou kant af om een bietjie meer ondernemendheid te sien van die ouens met bal in hand?
Weet jy wat, ek hou eintlik meer van die verdediging aspek van die spel, van die game. Maar jy weet natuurlik jy weet ook kan nie 'n game wen as jy heeldag gaan staan en verdedig. Is vir my die verdediging van mas, jy weet as ek kan heeldag defense coach, dan raak ek nog heeltemal happy. Weet wat ek hou van die collisions, die kontakpunte, dis daai jy weet ek was maar 'n voorspeler gewees. Jy weet, man, soos Wordel, dink ek was in die agterlyn gewees. So vir my, as 'n voorspeler, om die collisions is my beautiful. Maar ek moet sê, en ek het nog week in week uitgesê op 'n ander program, dat die Springbokke, hulle moet het hulle balans reg kry. En ek dink hierdie naweek was 'n goeie opsomming van wanneer hulle die balans reg kry, hoe gevaarlik hulle kan wees, op aanval en op verdediging. Ons het menige male gesien, selfs in die wêreldbeker, daai drie wat Mapimpi gaan skoor het, hier daar teen die kantlyn, weer eens am na Mapimpi, die no look pass. Daai is alles deel van die plan. Jy weet nie, die Springbokke het nou altyd hy plan, maar ek voel die vorige paar wedstryde was baie van die spelers so half in 'n dop gekruip en hulle was bang om te speel. Hierdie naweek het die manne gesê, "Jong, ons het niks om te verloor nie. Kom ons maak die shackles los in ons jol en dis wat hulle gedoen het."
Jonathan, ek moet sê die ding wat ek altyd sê is, ek voel die ouens gaan, ek meen, is 'n goeie voorbeeld, almal gaan die hoogtepunt speel van Amse Paas, maar net voor dit was dit 'n goeie duikslag geweest wat die omgekeerde besit was, jy weet, dit was 'n geval geweest van gelyk as wie Nieu-Zeelanders gaan wegwees en toe skiet ons op en kry die omgekeerde besit en dis wat die ding gedoen het. En ek dink ook baie keer in ons patroon, jy weet, moet 'n mens nie vergeet hoe belangrik daai verdediging is, jy weet, ons is 'n span wat daai turnover bal graag wil hê en dan daai ouetjie gebruik om mee aan te val en dieselfde vir die Kiwis. Jy weet, almal sal liedere skryf oor hoe hulle aanvallende rugby speel, maar ek dink die mense vergeet dat alles is omtrent nog steeds vir hulle ook gebaseer op 'n ongelooflike goeie verdediging in die eerste plek.
Absoluut, absoluut daai, maar weet vir my, onthou ons die bal gehad van 'n lynstaan af. Ons het vier man gaan toe launch ons twee keer, punch ons twee keer en toe sit 'n turnover op Sia Kolisi wyd waar Adis weer die bal omgeturn het en hulle het die bal probeer speel. Maar wat ek wil terugwys is as ons en dis hoekom ek so glo in ons stelsel en hoe ons dinge doen. Want ons die bal verloor in die wye kanale of al nie heeltemal in die 15 op die 15. Die bal was omgekeer, maar nog steeds was ons man genoeg om sekere spelers op die regte plekke te hê om seker te maak dat ons druk kan toepas. So as jy kyk, ons ouens wat in die backline was na die turnover, dit was Am, dit was De Ellende en dit was Nkosi en toe sit ons nou die ou wat geskor het. So weer eens, jy weet, baie kere dan mense sien nie daai detail rondom die stelsel wat eintlik gebou is. So ons verloor die bal en maar ons vind. Maar daar's selfs 'n plan na dit wanneer ons die bal verloor. en ook wanneer ons kop, en ek wens, en ek kan bietjie meer tyd en meer tyd technisch raak, want dis waar ek kom alive as ek kan wys hoe die bokke regtig hulle planne aan mekaar sit.
Captain, ons kort een van die groot supersport skerms wat die mense op so, ons gaan nogal kom, ons gaan kom by die 50 rande en by die skerms en alle goeders, maar Virgil, van nou moet ons werk met wat ons het, sê my gou, wat dink jy was die groot keerpunt gewees hierdie naweek teen wat ons in die vorige paar weke gesien het van die bokke?
Ek moet sê, die manne se attitude was meer on song gewees, en wat vir my groot indruk gemaak het is, die manier van hoe ons gespeel, ons het met meer vryheid gespeel, jy kan gesien het die confidence, die selfversekerheid wat daar is, en dan natuurlijk, ek wat een buitenstaander is, ek sal nooit weet wat die regte redes is, ek kan net my opsommings maak, maar dit het gelyk asof elke speler sy rol verstaan het ten opsigte wat hy moet doen. Ek het gesien die spelers is meer direk, so met dan wat die binnenkanaal hardloop hulle meer direk en hulle skep spasie aan die buitenkant. En dan wil ek saam met Jonathan saamstem, die druk wat ons op Nieu-Zeeland uitgeoefen het, op die aanval, op die verdediging, het gemaak dat Nieu-Zeeland soveel baie hanteerfoute maak. Ek sê vir jou, ek het nog nooit een Nieu-Zeelandse span gesien, hierdie week en verlede week, wat so baie balle aanslaan, voor en toe aangee. Dit was vir my, dit was my ongelooflik om te sien wat druk kan veroorsaak. En dit het gemaak natuurlijk dat hulle nie hulle natuurlijke game kan speel. En natuurlijk die guns in ons kant geswaai het. So dit is die druk en dan natuurlijk die manne se gesindheid. Jy kan gesien dat hulle het vrylik gespeel. Daar is hy.
Ek goe, juist, Virgil, jy het nou mooi daaraan geraak, jy weet die druk wat die bokke toegepas het op die All Blacks, ons het verlede naweek gesien, en natuurlijk nou hierdie naweek ook, en dit het hulle, jy weet, veroorsaak dat hulle ongedwonge foute gemaak het, wat die mens eindelijk nie ken by een All Black span nie, jy weet, so, en dit is iets wat ek nou week na week sê, is jy weet, kom in hulle gezichte, speel een fysische game, hulle hou nie daarvan nie, dis, die All Blacks, soos ek altyd sê, is jy weet, as jy super rugby na goeders kyk, dis altyd flashy ouens waar die Suid-Afrikaanse derbies haal die ouens mekaar uit, jy weet, jy is altyd bekommerd wie gaan seer kry, en jy weet, wanneer ons daai type game toepas teenoor die All Blacks, dan nou hulle nie daarvan nie. So jy weet, dit is vir my baie baie belangrik, en ek weet nie hoekom bou die bokke nie net altyd daai type game nie, maar jy weet, dit lyk net begin nou meer en meer gebeur. Jonathan, wat ek graag vir jou wil vra is Hoe kan die bokke die dominante span in wêreld rugby word? Want sekerlik het ons dit in ons om daai plek in te neem. Jy weet, dit is actually die grootste van alles, is dat ons terug is nommer 1 toe, jy weet, met hierdie wen. Dit was vir my amper die grootste nuus van die naweek gewees, toe ek sien, jy weet, ons het opgeskyf. Want ek het eindelijk maar vergeet van world rankings, nadat ons tweede toe gesak is, wat gewoonlik wat gebeur is. Ons val af en dan, ja wel, dan is het nou maar, jy weet, die All Blacks bly bo tot die World Cup, en dan kyk ons maar wie wen dan, jy weet. So, dit is actually lekker, ek het actually 'n tweet gesien van iemand wat gesê het, ja, nou die All Blacks die rekord vir die kortste, jy weet, tyd op nummer 1 in World Rankings, jy weet, so, dit is 'n rekord van hulle, great stuff. Maar dit, hoe word ons daai dominante span in wêreld rugby? Hoe gaan ons beter word as wat ons nou is?
Kijk, die een ding wat ons moet verstaan, is dat die bokke se spelpatroon, se filosofie, is wurg en versmoor. Dis hulle hele filosofie, hulle spelpatroon is rondom dit gebou. Nou, as we ook teruggaan, weer eens, na die vorige wedstrijd, waar ons regtig dominant was, en gedomineerd het, dan was daai twee goed, het ons hulle gewurg en versmoor, eerstens met skoppe, en dan daarna met opvolg en verdediging. So met dit was ons regtig klinies gewees. As hy ook teruggaan na die twee wedstrijde waar ons verloor het, eerstens, ons het nie genoeg druk geplaas nie in die vaste facette nie. Ons het nie genoeg druk geplaas op verdediging nie. Ons het die voordeellyn verloor. So as ons net daai twee goed, jy weet, consistently doen en uitvoer nie, dan gaan ons altyd sukkel. So ek dink die mense moet verstaan, ons gaan nie altyd champagne rugby speel en die bal net noodwendig rondskop en rondgooi nie. dit is nie noodwendig hoe ons speel nie, maar as ons daai uitvoer in terme van ons druk en almal in die systeem is op die dag op hulle beste, dan is daar nie een span wat ons sal kan wen nie, want ons line speed is geweldig, dis omsingel te word deur 4-5 spelers. En dan ook ons skarrelverdediging. Jy weet die ouens, baie keer, vir my as afrigter, ek kyk baie keer 'n span se karakter, op hoe hulle voel vir mekaar, hoe hulle terugwerk vir mekaar, hoe vinnig hulle van die grond afkom, daai klein goedjies is vir my belangrik, en dit sê vir my as afrigter, of die spelers vir mekaar voel, of hulle net daar is, of vir die extra geldjies in die sakke.
Hoorie, ek gaan by jou begin, maar ek wil hê julle altyd met hierdie vraag antwoord, so, verlede week het ons natuurlik gesien hoe skop die ouens die bal, jy weet, weg en ver, wel nie weg nie, maar jy weet, dit was 'n konstante skopgame gewees, waar ons hierdie week die teenoorgestelde gesien het. Jy weet, almal het gekla oor die Bokke skop die bal net weg en jy weet, daar was baie gedebatteer verlede week. Ek meen die laaste 7 dae voor nou hierdie laaste toets was, jy weet, was daar net een topic en dit was skop skop skop. Faf moet waai, Willie moet waai, almal moet, jy weet, almal Andre moet waai. Ons sal later aan die spelers self raak. Maar wat ek graag wil weet, en Virgil, ek gaan by jou begin, maar Jonathan, ek wil hê jy moet ook die vraag antwoord. Dit is baie duidelik gewees, die bal en hand game was beter gewees en baie meer effektief gewees. Ek dink ergens het ek gesien Faf het verlede week 19 skoppe gehad, waar hierdie week iets soos 9 gehad het. So dit was baie meer dalk gebalanseerd in daai opsig. Wat voel jy is eintlik die game waarna ons moet kyk, of is dit die perfekte game om, soos ek nou net gesê, die gebalanseerd te hê? Persoonlik van wat ek gesien het, nadat ek, jy weet, ek het na die game na die tyd eers van het gesien, en ek het baie min skoppe gesien in teendeel, jy weet, so vir my was dit net soos, en ek het altyd hierdie filosofie van, jy kan nie 'n 3 druk as jy nie bal in hand het nie, so jy weet, wat help het jy skop die bal weg? So vir my obviously voel ek bal aan hand is die way to go. Jy weet die ander span moet die bal by jou steel. Skop game versus bal aan hand. Hoe voel jy, Virgil?
My eerlike opinie voel ek dat dit die resep wat die Springbokke het is 'n wen resep. Jou skop is alleenlik so goed jou opvolgwerk is. So dit baat jy het 'n kick chase strategie. Maar jou ouens wat die bal opvolg, plaas jy die nodige druk op jy. So die rede hoekom jy skop is om jou opponent onder druk te plaas, maar ook om vir jouself 'n goeie geleentheid te gee om die bal terug te wen. Dit is die hoofdoel van die skop is om jou opponent onder druk te plaas en vir jou goeie kans te gee om die bal terug te wen. Dan natuurlik vir my in my persoonlike opinie hang dit ook af waar jy op die veld is en wanneer jy daai strategie toepas. Toe die Springbokke in die halfgebied is, naby die 22 meter van die All Blacks, het hulle 'n meer direkte approach gevolg. So hulle het hulle sterk voorspelers in spel ingebring, wat die verdediging wat van die All Blacks onder druk gesit het, waar twee of meer verdedigers, Dwayne Vermeulen, Kwagga Smit, Siakolisi was weer eyster geweest op die attack. En ons het gesien aan wat dit gemaak het en die spasie wat dit geskep het. Selfs op die teenaanval, Damien De Allende, wat hy binnekanaal by die loskram gesnyp het. So vir my is dit as ons spelers kan en ek het nou gesien ons het die vaardighede, ons het die balvaardighede. Ons catch and pass skill is daar, Ahmed Vos gewys, hy kan dit doen. So ten opsigte van dit, as ons se spel mooi afwissel, en dit kom dan nou weer terug op hy balans waarvan jy praat, as ons met wil kan verstellings maak in die wedstryd, en besef, okay, dit werk nie nou vir ons nie, kom ons keer terug, met aan my hoor, baie van die ouens praat, kom ons speel die situasie, maar om die situasie te kan speel, moet jy natuurlik voorberei wees, jy moet al reeds in daai scenario's geoefen het, en in kort en om af te sluit, sê ek, ons moet 'n gebalanseerde styl handhaaf, en wanneer ons dit regkry om dit te doen, gaan geen span in die wêreld vir ons wen nie.
Anna?
Ja, die Kepi, die groot ding vir my is voor die lyn. Nou, voor die lyn, is baie sien net as net het lyn, maar as jy die verdediging aan die beweeg kan kry, meaning, hulle is geknak, hulle systeem is geknak, of hulle is besig om terug te retireer, dan is die aanval in beheer. Nou, die vorige wedstrijd in die All Blacks, het ek die gevoel gekry dat daar was, kom ons sê, een skop besluit om te skop, maar toe bly ons by die plan. Ons skop net. Sit op in die middel en dan skop ons. Wat reg was, en ek verstaan hoe kom hy gedoen, want as jy kyk na die All Blacks se verdedigingssisteem, hulle byvoorbeeld gebruik 13 spelers voor en 2 spelers agter. So waar is die spasie? In die middel van die veld. Jy weet, en ek dink, dis een area wat ons probeer uitbuit het. Dis ook om Nkosi kon score met die dwarskop, want George Breach en Barrett moes in na die bal toe hardloop, so hulle was bietjie onkanbevang. Maar hierdie week, dink ek, wat gebeur het, ons het gesien, die skop, of ons besluit ons aan skop, maar, toe ons hulle knak, toe besluit ons, maar kom ons, hou hulle aan die raai. En dit is vir my die verskil hierdie week gewees, as die verlede week. Vir my, ek hou af van, dan moet die plan wees, maar dan, as jy op aanval, met jou eerste launch, kom ons sê van die scrum af, jy set up met jou wing, as jy daarvan een momentum kry, dan moet daar ons nou ergens aan die spasie wees. Al het jy besluit om te skop, jy hou die bal, solank as wat jy kan, totdat die verdediging hulle werk gedoen het, om die bal te vertraag, en dan skop jy. So dis maar my filosofie rondom die momentum en dit kom maar van 'n sewe agtergrond af. As jy 10 Fiji speel en daai manne, dan moet jy maar ongelukkig moet jy bereid wees om daai bal vir so lank as moontlik te hou totdat jy weet hulle die bal kan omkeer.
Kapie, ek dink nie die probleem wat ons gereeld maak en mense daar buite is, jy weet dis hardloop rugby versus bal in hand, of skop rugby, en dit is my die ding, daar is nie iets soos, jy weet, deeltemaal, ek meen, ons het in Harry Viljoense daar laas gesien, dat hulle, jy weet, net die een gedoen, het hulle gesê is om nie te skop nie, dit is nie meeste van die tyd, een van die ander nie, is nou maar net om die resepie reg te kry, ek meen, die snaakse ding van alles is, sodra die ouens te veel skop, en mou hulle moet die bal in hand hou, en ander kant om, en sê hulle skop nie die blerrie bal, moet in jou eie 22 speel nie, en ek meen, hierdie naweek is mens terug, dink dat sy 2 Frankenstein skoppe is omtrent die hoogtepunt van die wedstrijd. Dis 2 fantastiese skoppe van hom wat uitgestaan het in 'n Elton Jantjies drop. So jy praat van 3 skoppe wat 'n beduidende invloed gehad het op die wedstrijd. So jy weet, 'n mens moet nie die baba saam met die badwater hier uitgooi en dink jy sien nie. Ons het, ek sien, ek kyk breakdown vroeër en hulle sê, ja, die bokke het verander in hardloop rugby. Ek dink ons het hardloop rugby gespeel nie. Ek dink is net die ouens het, soos Jonathan, amper 'n bietjie te, jy weet, in hy robotics geraak van, jy sien, ons plan is om te skop en hulle het nooit opgekyk en gesien, maar luister hier, nou is hier 'n bietjie spasie nie. Wel, hierdie naweek het al sê, okay, right, kom ons, hou die bal en gee 'n kans as ons dink daar's 'n kans. En ek dink dis waar ons almal wil hê hulle moet uitkom. So, ja, ek dink daai was die lekker ding en vir my die verskil gewees hierdie naweek. Ek weet nie of jy wil aangaan kans na spelers begin praat of jy nog iets gepraat het oor die game self.
Daar was iets wat ek wou gevra het, maar ek moet sê die manne antwoord so.
Ek dink kan ek vinnig, Kapie, kan ek vinnig die groot ding wat ek dink oorgerek het was die Frantrou wat verander is so 35 minute. Ek dink ek weet die paneel het dit uitgehaal op Supersport ook en dit was 'n interessante ene en Virgil, miskien jou sommer daar begin, het wenkbrauwe gelig, maar ek dink die lekker ding daar was, Nina het amper teruggegaan na die bomb squad effect toe van, ten minste het hy het saam gedoen, jy weet, op een slag en mens het amper weer daai gevoel gekry, hy gaan terug na daai taktiek toe, hoewel die tydsberekening van mense bietjie vreemd was.
Ja, ek dink hy het gesien die game gaan baie tyd wees en hy, ek dink hy wil sy manne genoeg tyd gee om in die game in te kom, om die gevoel van die wedstrijd te kry, en dan natuurlijk meer tyd vir hulle te gee om die oorhand oor die Nieu-Zeelandse voorspelers te kry, en ek moet sê, dit het soos 'n bom gewerk.
Jonathan, daai was 'n interessante een, en dan ook natuurlijk die feit dat, jy weet, in die verlede het ons amper nou maar, ou het nie noodwendig so 'n goeie game gehad nie, soos 'n Willie Mays kern tot die game en jy het om eindtyd gehou, maar hierdie keer was Jacques bereid gewees om te sê, luister, it's not your day, kon ons probeer bietjie iets anders te.
Ja, jy weet, as ons nou kyk na die plaasvervanging, dink ek nogal Willie so vroeg afgekom het eerder as Bongie, as Trevor en Ox. Jy weet, so ek dink, jy weet, as hy nou vroeg, wel vroeger een besluit moes gemaakt het, sou het miskien op Willie gewees het. Maar, ou verstaan ook, natuurlijk die manheid was allerhande snaakse technologie deesda, dis een GPS hier en een ding in die oor, en een ding op jou kop, om seker te maak hoe hard die manne werk. So vir my, ek dink natuurlijk daai het ook so 'n bietjie van 'n rol gespeel. En op die ou einde van die dag het dit gewerk, maar het kon ook net so goed gebackfire het. Jy het vir 'n ou so Jack en die res van die span. Ek dink 'n groot les wat hy definitief geleer het of die laaste paar weke is om sy bank te vertrou. Jy weet vir die week byvoorbeeld het 'n ou soos Elton Jantjies nie opgegaan nie. Jantjies het die laaste minuut opgegaan. Franstein het omtrent so 10 minute gekry, waar hierdie week het omtrent so 40 gekry. So ek dink ook vir die Springbok spanbestuur is hulle ook besig om te leer en te groei en vertroue te wen onder die plaasvervanging bank, want vir 'n afrigter is dit nogal belangrik dat jy jou plaasvervanger bank kan vertrou en dat hulle ook weet dat jy hulle kan vertrou word, want dit is 'n two-way straat.
Ja. As ek net daar kan inkom, meneer, ek moet sê ek was nogals baie krities geweest oor die feit dat Franstein ingesluit was in die toergroep. My persoonlike gevoel was gewees, you know wat kan Franstein bied wat Apelele Fassie nie kan bied nie, en wragtig waar het die man my verkeerd bewys, en daai lynskoppe van hom en net sy ervaring wat hy in hy wedstryd gewys het was goud werd vir die Bokke, en dit het daartoe bygedra, you know, dat ons daai wedstryd gewen het. So, my hoed af vir Franstein.
Hoorie, Jonathan, ek wil gaga vir jou vraag, jy weet, dit is nou al baie gepraat en goeders, maar jy weet, ons het jou nou nog nie gehad nie. Ek wil net graag vir jou hoor, die hele situasie rondom, jy weet, Jack Nienaber en Rassie, jy weet, ons allemaal weet hoe goed werk hulle twee saam, en soos ek vermoed het, die feit dat Jacques met oorfone daar sit voor 'n rekenaar, was hy toe wraggies al die pad op 'n Zoom oproep met Rassie betrokke, want ons allemaal het natuurlijk daar die video van Rassie gesien, daar die wedstryd wat sy dochter geneem het, baie interessant hoe hy skree, wat gaan aan, jy weet, hy kyk seker DStv nou, so hy het Hy het so 3 minute agterstand. Maar iets wat elke maal opgekom het is, hoe beïnvloed dit, jy is nou 'n afrigter, hoe beïnvloed dit ou soos Jack Nienaber, wat aangestel is as die Bokke se hoof afrigter, maar toch is Rassie hands-on nog daarso. Op watter stadium, sê nou maar net, hypothetically, ons hoop rarig waar nie dit gebeur nie, maar sê nou maar net iets gebeur met Rassie morgen oor morgen. Wat gebeur met Jack Nienaber? Hy is heeltemal op sy eie. Gaan hy dit kan doen?
Ek dink so. Kom ek vat jou so 2-3 stappe terug. Jy weet, in die verlede, en kom ons terug na Harry Viljoen se dae. Harry Viljoen het so 4 jaar gehad by die Bokke, toe sy gefire, toe vat niemand oor by hom nie. Na hom was Nick Mallett. Op 18 toetse, toe sy gefire, toe vat niemand oor wat in sy systeem was, oor by homie. Rudolf Strahli, selde ding. In die systeem, gefire, niemand vat oor by homie. Ellis de Coetzee, gefire, niemand vat oor by wat in sy systeem was, of deel van sy bestuurspan was hy. Pieter de Villiers, precies dieselfde. So ek dink vir die eerste keer, het ons een systeem geontwikkel, tussen Jack en Rassie, en die rest van, en self stiek, wat nou ewe skielik deel was vir 4 jaar, en kan oorvat, en seker te maak, dat daar een duidelike pipeline is van afrigters, wat deurkom. Ek dink vir die eerste keer is daar een geleentheid vir byvoorbeeld een stiek, om moontlik indien Jack moet aanskep of wys moeg van afrigting, of die druk van die Springbokke, te kan oorvat, en goed genoeg kan wees om daar te wees. Jy weet, ons is Dion Davids, selfde situasie. So ek dink vir die eerste keer, en dit was bietjie, die man het bietjie hulle eyebrows geruis toe dit gebeur, maar ek dink dit is 'n goeie ding, want nou ewe skielik is daar bietjie van 'n meer duidelikheid, en daar kan 'n duidelike plan by mekaar gesit word vir die volgende 4 jaar. wat gebeur na? Wie vat oor na Jack? Wie vat oor na Stiek? Jy weet, gaan Virgil dalk miskien moet begaan vrug eerder lang die pad om sy te kom. Jy weet, ek hou daarvan. Ek hou daarvan, en as Rassie moet skuif, dink ek, Jack is goed genoeg afrigter. Hy het geen keuse, maar hy kan nie anders te, as om te leer en sy tande te sny, en want hy werk met iemand wat al daar was. En het sal anders te gewees het as hy nie vir Rassie gehad het nie. Want dan weer eens, dan was hy baie druk op hom gewees, maar geleentheid, ek dink, wat ook al hulle doen, dit werk op hierdie stadium, en die resultate wys daarvoor.
Yes, hoor jy, John, Kepi, hoor ons gaan na die spelers toe. Yes, Virgil, gooi hom.
Yes, ek wou net daar aangekom het wat die stelling wat Jonathan gemaak het van Jacques is in 'n goeie geleentheid om sy tande te sny. Ek weet die man het baie kritiek ontvang omdat hy, as 'n hoofafrigter nog nie sy tande self gesny het by 'n provinsiale span of by 'n amateurspan en 'n mens weet alleenlik dat die enigste manier hoe jy leer is wanneer jy in daai posisie geplaas word. En om in so 'n posisie te plaas, om jouself in so 'n posisie te sit in 'n hoofafrigter posisie vir 'n nasionale span is nogal 'n groot stap. Maar dit wys natuurlik vir my die kaliber wat Jacques Nienaber is en die geloof wat Rassie in hom het in sy kwaliteite en dan natuurlik in sy potensiaal. So die kritiek was daar, maar met die nodige ondersteuning, ek dink hy het 'n ervare hulpafrigterspan in die vorm van Dion Davids wat alself 'n hoofafrigter was by verskeie franchises en unies, so die ervaring is daar, en dan natuurlik ook vir meneer Stiek, Zwandile Stiek daar, so ek dink die kombinasie as 'n span en dan natuurlik die ander manne wat waarde toevoeg by die afrigtingspan. So ja, ek wil net daai punt gemaak het.
Nee, great stuff. Hoorie, net voor ons aangaan en bietjie oor die spelers praat en goeters, ek sal graag by julle, jy weet, wil hoor, wie was uitstaanspelers, wie was ouens wat nie uitgestaan het nie. Maar ons heel wat vrae wat inkom hierso van die kant af, en een van die goeters, ek sien nou Rian bly vra, hy wil graag weet, en ek het dit actually getweet nou al 2 keer tussen gister en vandag, maar Jonne, jy is die man wat die soos hulle sal sê, die credentials het. Kan jy net daai 50-22 reël, en die incident is natuurlik daai van Willie, jy weet, toe Willie dit gedoen het, en ek moet sê, toe ek het die eerste keer gesien het, toe dog ek nie, maar wat gaan nou aan, maar toe die common sense gelukkig, jy weet, ingeskop, en jy weet, dit is eintlik 'n baie maklike reël, maar as jy net kan verduidelik, wat ek sien, Rian is baie, baie opgewerk, en ook natuurlik die Suid-Afrika se huidige waterboy wat toe die lynregter aanvat daar, en vir, jy weet, wil weet hoe nou waar nou en al die goeters, en toe kry hy amper sy marching orders. Dit is eintlik half skokkend dat die ouens nie besef het wat daar gebeur het nie. Maar as jy net bietjie duidelikheid kan skep vir die wat tog bietjie wonder daaroor.
Ja. So die reël sê basies, as jy 'n vaste was het 'n lyn staan of 'n skrim binne jou eie gebied en in jou eie 50 meter. Jy weet 50 en terug tot op jou doellyn. Dan mag jy die bal uitskop dat dit by die 22 uitrol en inrol in die kwartgebied van die opponente. Wat jy nie mag doen nie, is jy kan nie die bal terug hanteer tot in jou 50 tot of in jou gebied en dan die bal uitskop by die, en ek dink dis presies wat gebeur het met Willie. So die Springbokke het geskop, die Springbokke het die bal teruggewen. Net op die 10 meter stippellyn van die All Blacks, daar was 2 aangie gewees terug in die gebied van die Springbokke, en toe was hy geskop. So dit kanselleer dan heeltemal hy 50-22 reël. En dis die verskil, dat wanneer die een van Frans Steyn byvoorbeeld, daai was perfek, maar die een wat die Springbokke of die All Blacks weggekom het mee, was hy heel eers geskop, wat net kort was van die 22, wat Sevu Rees die bal direk uitgeskop het. Nou daar moes die Springbokke eintlik die lyn saam gekry het in die 22 van die All Blacks, en die rede vir dit was dat die bal teruggevat was, of volgens die reël teruggevat was in die 22 en direk uitgeskop van die All Blacks. So daar moes ons die lyn saam gekry het in die kwartgebied van die tweede van die All Blacks, maar nie omdat hulle so daar geskop het nie, omdat hulle die bal ingevat het en toe direk uitgeskop het. So dis die verskil van die reël en ek hoop ek was duidelik gewees.
Nee, dit is baie basies. I mean, jy mag basies nie die bal terugvat in 'n ander area in en verwag, ja. Jy weet, om die rente te kry wat jy behoort of wat jy gedink het jy moet nie. Net so terloops, ek dink nie Frans Steyn werk op 'n 50-22 nie, hy werk op 'n 22-22 reël, so jy weet, maar ja, ons gaan klaar daaroor nie, so anyway, hoorie manne, soos ek gesê het, ek wil graag begin met spelers wat vir julle in hierdie toernooi uitgestaan het, ten opsigte van die Bokke natuurlik. Weet, wat een ou kan sê, jy weet, daar so is vir jou, ons gaan nou nie soos die rapportpunt uitdeel, jy weet, maar jy weet, maar amper so ietsie op 'n baie weekie weer subtiele manier. En so ek wil graag vir julle weet, wie kry daar weer een 7 vir die toer? En julle oor, as Virgil, as jy miskien 3 kan noem, en Jonathan, 3 ouens wat vir jou uitgestaan het.
Ek moet sê, die kaptein Siya Kolisi, hy het een baie goeie toer gehad. En al die oorseese wedstrijd, 2 Australian Games en 10 New Zealand, was hy baie goed gewees. En wanneer ek sê goed, wil ek meer spesifiek wees, sy baldra, sy ball carrying, uitstekend, hy kom oor die voordeellijn, dan natuurlijk sy verdediging, baie goeie verdediging, as hy getackle het, het die manne teruggedryf, en dan nou in die laaste game, teen die All Blacks, sy, you know, sy verdediging by die raks, dryf oor die raks, sit hulle onder druk by rack time en in 2 instansies waar ons selfs die bal teruggewen het. Nadat die All Blacks die bal al klaar gesecured. So definitief Siya, dan volgende een vir my is Loot. Loot is 'n eister. Waar Loot so kritiek is sy ervaring in die lyn staan, 'n facet. Sy ability om te kan lees, en natuurlik sy leadership abilities daar om calls te maak, maar ook as ons van die lyn staan af, ons, you know, ons driving malls van die lyn staan af, hy is die ou wat ons malls set, goeie set, en van daar af, once ons lekker geset is, kry ons die meters aan, so is het vir Loot gemis in die vorige game. Dis die 2 manne met wie ek nou kan opkom, Jacques, so ek het nou nie derde man.
Ja, is reg. Dalk het ek te veel verwagtinge gehad daar, so Jonathan.
en dan as ek moet doen, noem, alhoewel Elton nou net daai 1 game gespeel het van Saterdag, was ek baie impressed geweest, ja. met sy performance, toe hy op die veld gekom het. Net die manier van hoe cool en kalm hy was. Hy het nou daai 1 fout gemaak wat hy nie die bal 10 meter getrek het van die afskop af nie. Maar ek bedoel, sy balverspreiding weer eens het hy gewys, you know, hy's klinies as dit by dit kom. Sy manier, die feit dat hy die ability het om die game te kan lees op 'n tack, you know, wanneer hy besluit wanneer is dit tyd om te skop en wanneer is dit om die lyn aan te val. Daai 3 wat maar pimpie gedruk het, ek bedoel, hy basiese vaardighede getoon daarso. Hy trek die man, die verdediging trek hy, en hy hou hom aan die raai, en hy skep die spasie vir Mapimpi aan die buitekant. In die vorige wedstryde het ons gesien, die manne hardloop almal skuins oor die veld, en die defense durf net, en Elton het uitstekend gedoen, is om hy verdediging net op hom te trek, net hy 2 sekondes, Mapimpi wat hy nodig gehad het, net om oor die doellyn te kom, en dis uitstekend. So, ja, Jack, daar is my 3 manne. In beseringstyd met Elton ingekom daar.
Kassai. Jonathan, gooi vir ons 'n paar name daar so wat vir jou uitgestaan het.
Ja, ek stem saam met Virgil. Ek dink daai 3 manne. Maar ek dink ook 'n ou soos Kwagga. Ek dink Kwagga was spesiaal. Die toetse teen die All Blacks was vir my baie goed gewees. Ek dink regtig, hy was fenomenaal. Ek dink nog 'n man vir my was Sboon Kosi. Hy het die baie 3 gedruk, maar die goed wat hy gedoen het, van die bal af, die opvolgwerk, die kompetering in die lig, sy verdediging, hy duikslag wat uitgevoer het, op die vleel van die All Blacks. En dan 'n man van die bank af, Malcolm Marx. Ek dink daai 3 van my was die manne wat regtig, as hy ou nou gaan kyk, in die werksverrigting was hulle regtig baie, baie goed gewees, en op die regte tyd, die regte goed uitgevoer en die impak gehad. Natuurlijk, daar's 'n paar manne wat ou voel, en ek het genoem op 'n ander program, byvoorbeeld soos 'n Faf, 'n Andre, 'n Willie, wat ek gevoel het, wat miskien 'n rus nodig moes gehad het, en nie noodwendig net weggejaag het nie, want hulle het nog steeds baie, en ons weet, hulle is nog steeds klasspelers, maar ek het nie gevoel op 'n tyd, jy weet, is hulle miskien psigies moeg, want hulle is al lang, jy het saam in die span, maar ek moet sê, wel gedaan aan die spanbestuur, wat in hulle anno glo het, en seker gemaak het, dat jy weet, die manne nie onnodig rondgegooi word, en weggejaag word, so die drie manne van my was skitterend.
Ek moet self sê, ek dink die dalk was vir my was Quagga. Ek meen, ek het my bedenkinge gehad oor die man, of hy gaan fisies genoeg wees, en gaan kan opstaan, en eers like dat jy weet, dis een ding wat die mens weet van Quagga, as hy gaan definitief nie iemand met meer hart kry as hy nie. Hy wen, ek dink, elke week hy varkaart toekenning of so, want hy man gee 120%, so dit was verseker, hy het, en dan, ja, Sia, dink ek het, levels bo sy beste gespeel. Ek dink dit was seker vir my die beste wat hy aaneenlopend gespeel het, jy weet, oor 2-3 wedstryde. So daai was regtig verblywend om te sien. En dan ek dink mense het baie gepraat van die World Player of the Year op hierdie stadium en wie dit gaan wees, en ek dink 'n ou wat vir my die goue draaitjie is sedert die Lewis en nou regtig is Eben Etzebeth. Ek dink Eben het so klein bietjie 'n verandering aan sy dissipline gemaak. Men sien dat dit so meer soveel van 'n issue is nie. Ek dink hy het 'n bietjie meer 'n leidende rol wat hy speel in die pak as 'n senior ou, en just like it vir my is hy, jy weet, week in en week uit kyk die ouens na hom om hy, jy weet, die fisiese aspekte lei, en ek dink hy doen dit met oorgawe. So vir my is Eben die uitsondering daarso, dink ek, as omtrent die beste. Ja, is moeilik agterlangs. Ek dink die enigste ou daar wat ek dink 'n klein bietjie kommerwekkend vir die ouens is Polly se vorm op hierdie oomblik. Ek dink hy was 'n bietjie af, en die ouens het gevoel daar's nie alternatiewe nie, en ek wil oorgaan daarso na die volgende vraag met die manne, en dit is, jy weet, wat dink julle doen ons op hierdie oorsee se toer? Ons sit bietjie die alles agter ons wat ons nou reg gekry het, en ek dink jy ons hoef bekommerd te wees nie. Ons is op 'n goeie plek, maar wat doen ons met hierdie toer wat kom? Jy weet, is dit 'n geval gaan verhoudinge van Hinaber en sy spelers en daai om dit te versterk en 'n bietjie laaste afronding te doen aan ons gameplan, of is dit 'n geval van gaan hy dit gebruik om hierdie uit te bou, jy weet, 'n bietjie die fringe ouens in te bring, 'n bietjie te kyk wie is nou regtig die nommer 2 na Dwayne Vermeulen as 'n agste man, wie is daai tipe ouens, wie is nou eintlik die backup hakker miskien na sy ander twee, of wie kan Faf se skoene vol staan? Ek meen, ek weet ons is baie jy weet, afhanklik van Faf en ons spelpatroon, en moet die mense bietjie kyk na, jy weet, wie kan die ou wees wat daai rol kan speel. Jonathan, van jou kant af, wat dink jy, is daar spelers wat jy sal sien, wat dink jy moet die aspek wees wat na gekyk moet word op hierdie oorseese toer wat gaan kom?
Ja, kyk, ek dink, jy weet, as 'n ou kyk na die manne wat jy genoem het, of soos Faf, Andre, Willie, ek dink daai manne was regtig psigies moeg gewees. Ek dink, jy weet, dit is regtig lank, hulle het al die toetse gegee, al die games gespeel, jy weet, so ek dink, miskien, 'n geleentheid nou vir Jacques in die bestuurspan, om moontlike jongeling of twee, 'n geleentheid te gee, miskien vir Damian Willems te probeer op 'n loskakel, jy weet, Grant Williams, wat die manne saamgeneem het, jy weet, daar is die Toepree Boeties, Jasper Wieser, jy weet, daai manne, hulle, ek dink, miskien, die regte ding sal wees, om hulle geleentheid te gee, op die toer, want ons gaan in Europa speel en al die manne wat ek nou net genoem het, hulle speel wel in Europa, so hulle behoort die omstandighede beter te ken. Maar natuurlik dit gaan 'n fyn balans wees tussen wen en die groep versterk en die diepte kan skep. So ek dink daar's 'n groot kopkrap vir die bestuurspan, maar ek dink as hulle duidelik is met die publiek en die ondersteuners en hulle sê, hoorie, ons wil die groep groei, dan moet die ondersteuners verstaan dat die moontlikheid dat ons 2 of 3 wedstryde kan verloor is daar. Maar die duidelike plan is om die groep te groei, want jy kan nie 12 veranderinge maak en verwag jy gaan nog steeds jou beste rugby speel nie. Dis ook 'n duidelikheid wat die ondersteuners moet verstaan. So ek dink dit is 'n bietjie van dit en 'n bietjie van dat, maar ja, as ek jou 'n vraag kan beantwoord, ek dink moontlike geleentheid om die, jy weet, van aan die jonger manne geleentheid te gee, solank as verstaan wat die plan is.
Ek dink uit ons geselsies die laaste ruk die Cappie, dink ek besef mens presies hoe moeilik 'n job hierdie vir Nienaber is. Ek meen hierdie eers het jy die Britse leeu's en jy kry nie kans om te rus nie, dan al hierdie goeters en dan is jy sommer onder druk as jy teen die All Blacks speel om te wen en hierdie balans te kry tussen jou spelpatroon en soos Jonathan sê, nou gaan ons van ons is nog besig om die balans tussen ons perfekte gameplan te kry, nou nog balans kry tussen die jong ouens en jou gevestigde ouens. Virgil, dis nie 'n maklike storieetjie nie. Maar as het makkelijk was, dan is het allemaal seker gedoen. Maar wat denk jy is die teken of wat is die kodig vir hierdie Europese tour vir ons? Waar denk jy gaan hulle focus wees?
Ek denk jy natuurlijk die coach sal die balans wil recht kry. Geen coach sal wil span in die veld stuur en dan verloor hy span wedstryde nie. So die uitkomst gaan vir my tweeledig wees. Hulle gaan al hulle wedstryde wil wen, maar ek dink ook die afrigterkorps sal spelers die nodige ervaring wil gee in key positions. So ek dink ons kan verwag dat as spelers hulle verskyning gaan maak in die boksspan op die Oosiese toer, as spelers soos Apelele Fasie, dink ek gaan definitief sy verskyning maak. Dan het ons nou al reeds gesien wat steek in Damian Willemse en wat hy kan doen. So soos wat Jonathan gesê het, a bietjie van hier en a bietjie van daar, kan ons definitief sien. Maar ek sal graag wil sien dat hulle moet meer eksperimenteer met wat gebeur het in die tweede helfte of hy laaste 20 minute Saterdag se wedstryd. Elton op die 10, Andre op die 12 en ek vermoed dat miskien het Andre 'n nuwe uitdaging nodig. Miskien die feit dat hy al die besluite moet maak op die 10, al die calls moet maak, miskien beïnvloed dit sy spel. As die man 'n nuwe uitdaging kry op 12, wie weet, miskien raak die man wêreldklas. En dan natuurlik kan hy en Elton Jantjies die rolle afwissel in die wedstryd en dit gee hulle opsies. Ek dink dis iets wat Johannes Dampies nou al vir die afgelope 2, 3, 4 jaar nou al hard skree, Andre op 12, Elton op 10, en dit het vir ons actually perfect gewerk, Saterdag in die game teen Nieu-Seeland, en ek moet sê, ek is nogals excited om te sien dat so iets in werking sal tree.
Jonathan, is daar iemand wat jy spesifiek wil sien, either wat verrassing in die groter groep sal wees, Europa toe of 'n starting berth kry wat jy dink dalk vir mense 'n bietjie van 'n verrassing sal wees, maar wat jy dink 'n goeie skuif sal wees?
Ja, ek dink met die feit dat Dwayne obviously na Ulster toe gaan, miskien 'n geleentheid vir 'n man soos Nama Taba, miskien Ivan Roos, miskien 'n deel van die groep kry, want dis twee manne wat ek nogal dink wat die vermoë het om moontlik te kan waarde toevoeg in die volgende paar maande of paar jaar, jy weet, so ek dink daar's definitief paar spelers, maar anders as hulle twee is nie duidelik het wat ek sê, nee, hy moet daar of hy is die volgende springbok wat kan môre instap jy weet, en speel nie. En dan natuurlik 'n man soos Joseph Dweba wat ook nou al vir 'n tyd in die groep was, hy van buite gekom, ja. Ook nog 'n speler wat hy nie sal drop nie, miskien vir hom meer speeltyd gee, maar ja, dis maar die name wat ek kan aan dink.
Ja, nee, like my Jonathan is ook nie 'n man wat na die bulle wil kyk nie, so ons sommer stil by daal. Ja, ek hoor nou sommer,
jy kan maar weer kom Jonathan.
Ek neem aan jy is 'n bulsupporter.
Nee, glad nie. Ek weet nie wat laat jou sulke dinge dink nie, maar
Nee,
ek gegrap het, maar ja, dis interessant. I mean, daai, wat is dit, Nama Kaba, is 'n baie goeie speler, kom hy nou net terug van die besering wat hy gehad het, en ek dink, voor die besering was hy op 'n baie goeie plek gewees, so definitief, ek dink, as het kom by nummer 8 en 7 is op hierdie stadium, daar, jy weet, dan, soos altyd, staan hulle diep en dik in die, jy weet, ons kan, obviously, ouens soos, jy weet, Elrich Lou ook in die groep ingooi, almal vra oor hoekom is 'n Marcel Coetse byvoorbeeld nie daar nie. Soos altyd, los voorspelers in Suid-Afrika, jy weet, is meer beskikbaar as enigiets anders in hierdie land. So ja, wie jy het nou wel genoem, jy weet, Pollard en van daai ouens wat miskien 'n ruskans moet kry. Sien ons definitief, jy weet, miskien 'n speler of 2 of 3 wat nie op die einde van die jaar toer ingesluit gaan word nie. Of dink jy Nina oor hulle gaan maar net altyd hou by daai kern van die wêreld, van die wêreldbeker, en jy weet, hier en daar miskien eerder ander ouens wat, jy weet, ek dink is fair om te sê, ek glo nie, ek weet nie, ek sal baie verbaas wees as Morne Steyn op die einde van die jaar toer gaan. Jy weet, hy, jy weet, is obviously, is, ek weet nie wat sy rol daar gaan wees verder nie. En dit is vir my, weet, 'n bietjie kommerwekkend. Ek verstaan, COVID het 'n groot rol gespeel. Dit is nie asof jy ouens in en uit kan vlieg, jy weet, as daar iets gebeur nie. So mens kan dit verstaan van daai oogpunt af, maar ek dink met die einde van die jaar toer en natuurlik die URC wat plaasvind, jy weet, is daar gaan op 'n stadium bedink om sekerlik kom waar die, jy weet, die plaaslike afrigters miskien gaan voel dat, jy weet, Rassie of Jacques hulle sit met ouens wat, jy weet, hulle eerder kan gebruik en hulle, jy weet, soos in die Sharks of in die Bulls of die Lions of wat ook al, die Lions het nou nie op hierdie stadium regtig Springbokke nie, maar jy weet, dit is net, jy weet, daar's ouens wat sit vir 3-4 maande. Hulle het nie eers, jy weet, Morne Steyn het ek dink 2 games gespeel. 2 of 3 games gespeel as jy nou die SAA game insluit, dink ek. Ek kan nie eers mooi onthou mee nie, maar anyway, jy weet, sal hy nie meer beteken het vir die Bulls nie. Hoe maak 'n mens daai besluit? Jy weet, dit is seker maar vra wat Jacques hulle self gaan afvra as hulle nou die einde van die jaar toer gaan. Wel, dit is as hy toer ewen gaan gebeur, want ek het gehoor daar spekulasie met die hele, jy weet, Engelse wat natuurlik ons as rooi sone land geflag het, en so ek weet daar's groot samesprekings op die oomblik dat Brittanje hulle reëls 'n bietjie verslap en daai tipe van ding. So niemand weet op hierdie stadium of die Bokke regtig eers gaan speel nie. So ons sal moet wag en sien, maar ja, jy weet, dit is net vir my, ek wonder maar net as 'n mens kyk na, jy weet, hoe dinge by die URC gaan, en ek dink die grootste probleem daar is meer die skeidsregter se interpretasie van die reëls en hoe ons as Suid-Afrikaners dit verstaan, meer as wat ek dink nie ons Suid-Afrikaanse spanne is so swak as wat dit lyk nie. Jy weet, dit is net 'n kwessie van ons moet ergens langs die pad. En ek weet ons praat eintlik oor die Bokke, maar ek wil net hierdie vraag vir julle
dit vat Kappie baie lank om by hierdie vraag te kom, julle, maar ek dink hy gaan hier kom 'n URC vraag, dink ek.
Oor die bille.
Nee, want ek julle nou eintlik my vraag geantwoord, so ek gaan nou maar 'n ander vraag vra. Wat ek net vra is, want ek het hierdie ding op my lippe die heel nou vir 2-3 dae al. Ek voel eerlikwaar, ek weet hoe veel mense oor ons Suid-Afrikaanse skeidsregters en dat hulle regtig nie op standaard is op hierdie oomblik nie. Jy weet, dinge lyk nie baie goed nie. Maar as ek na hierdie URC kyk, is nou net 2 rondes in. Dit voel vir my baie, en ek het tot die konklusie hierdie naweek gekom dat hierdie ouens is klub skeidsregters. En ek bedoel dit in die volle reg en sin van klub skeidsregters, wat as ek na 'n klub game hier in Suid-Afrika moes gaan kyk het, gaan ek daai tipe ouens sien blaas. Dit is nie, ek weet nie wat se regte woord om te gebruik nie, maar dis is nie soos 'n Marius van die Westhuizen en daai ouens. Dis internasionale ouens wat toetse gebaas het. Jy weet, daar's 'n groot verskil tussen dit en wat ek of voel ek sien op hierdie stadium by URC. Is ek reg om so iets te sê, of hoe voel julle daaroor? Jonathan, skiet jy maar weg, en dan Virgil, dan gee my jou mening ook.
Ja, ek dink jou gevoel is geldig as spesiaal as op die bulle kom, Cappy, maar nee. Maar ek dink wat jy wel waar sê is dat die ons skeidsregters is op 'n ander vlak. My gevoel is dat die skeidsregters in Europa baie tegnies die reël blaas. So die boek sê jy moet op sekonde met 3 moet jy dit doen, en hulle bly by dit. Waar ons skeidsregters het 'n bietjie van 'n voorgevoel. Kyk wat daar gebeur. Jy weet, en ek dink dis die verskil op die stadium, maar ons spelers gaan so gou as moontlik moet leer om aan te pas, anders gaan 'n strafskop na strafskop na strafskop aans afstaan. So as die reël sê dat die maggie van die kant af inkom of selfs dit kyk vir die bal, dan moet dit letterlik so opneem en nie na die bal toe kykie, want die skeidsregters in Europa, dis hoe hulle dit interpreteer. waar ons scheidsrechter het een gevoel. En hulle sal jou waarsku, hulle sal jou haal so uit jou straskop by coach. En, ja. En dit vir my is die verskil. Maar by, in Europa, hulle bly, want weer eens, hulle is nie gewoond aan die hoogste vlak in beheer neem nie. Ons bijvoorbeeld, ons het Karibeker, ons het Superrugby gehad, en dan klom aan die toetse. Maar weer eens, as jy kyk waar ons begin het, ons het skoolvlak begin, en toe is het Kruidmoenweek, en toe het ons, jy het so op hulle, die manne het hulle tanden gesny. En ek dink, dis die groot verskil op die stadium.
Kajal?
Al wat ek kan sê, die vertoonings van die Cheetahs en die Kings in die verlede, gee nou vir my bietjie meer perspektief. So, as ek so kyk na die Suid-Afrikaanse spanne nou, maar ja, ek dink het gaan nog moeiliker raak vir ons Suid-Afrikaanse spanne, veral met die, spesifiek nog met die verandering van seisoene wat daar gaan gebeur, gaan het nog moeiliker maak. So, dis al wat ek so ver gaat sê, meneer.
Virgil, sê my gauw, dink jy sê nou die weer gaan verander, dink jy dit is, dit gaan een hele seisoen, een hele jaar vat vir ouwens, soos die Bulle en die Sharks en die WP of die Stommers, om gewoon te raak aan die rugby, dat ons maar amper die eerste eniekie kan afskryf as een leerskool en volgende seisoen weer probeer, of dink jy dit is nou net... Kry die eerste paar games achter die blaad, kom die refs en die dinge achter in die toestande en hopelijk gaan ons die competitie sterker eindig of denk jy dit is een write-off?
Ek wil sê dat ons panne gaan hierdie eerste hierdie eerste paar rondes moet gebruik om te acclimatiseer en dan ek denk volgende jaar wanneer die nuwe seisoen afskop, dan sal ons beter voorbereid wees, want ons moet ook in gedagte hou dat van hierdie coaches, is het hulle eerste oorseese competitie van die aard. So, daar is een hele logistical effort wat ook ingaan in dit alles in. En baie van die ouwens is mens spekuleer, maar nou is out of place. So, al hierdie nuwe ervaringe, nuwe spanne wat hulle speel, nuwe omgewing, en een mens kan nou hierdie argument het en sê, ja, maar hulle is professioneel, en hulle moet nou gewoon raak aan die changing of environments, maar hulle is ook mense, en ons allemaal weet, die mens sukkel om aan te pas. So vinniger hierdie spanne kan aanpas tot hulle nuwe klimaat, hoe beter gaan het raak, en hoe beter gaan het ook vir die coaches raak. As jy kyk na die Stormerse coaching staff, hulle is redelik onervare in die opsig, laat hulle op so'n oorseese competitie speel. As jy kyk na die Sharks se coaching staff, so never het hulle het nou oorseese coaches ingekry, spesifiek met hierdie Noord-Suid competitie. So ek dink Jake is as nou half die enigste experience coach van die Suid-Afrikaanse franchises wat daar kan hierdie nuwe experience kan juggle. Ek dink om my statement te maak is, ek dink alle spanne gaan maar sukkel tot en met volgende jaar, en dan volgende jaar sal ons een krag wees in die URC competitie.
Ek wil net sê, John, daar is ten minste, ou Jake was daarom al bo, hy is daarom die een wat so bykie ervaring het, daai kant, ons weet die eerste twee het nou nie heeltemal gegaan, so wil nie, hy het een klompie ouwens wat ook al daar gespeel het, en ja, daar is daarom nog die turnaround van, jy weet, as hy ouwens een bykie begin ses nasies speel, dan gaan ons dalk weer een bykie bokke en hulle nie, en internationals en die ene, hulle moet hierdie kant speel, dink jy, Spansie Bulle kan daarom nog dalk dinge regryk en in die playoffs wees voor die einde van die seisoen.
Ek dink alle spanne gaan die binnen rondom 6 begin bykie meer competeren raak. Ek dink ons is baie onkant gevang met die intensiteit en die tempo waarmee die manne aan die kant speel. Ek dink, dis vir my nogal een groot aspek, speciaal as hy ook kyk na Leinster en Munster, die manne speel, hulle is klinies, en wanneer hulle geleentheid kry om hy te straf, dan doen hulle so. So, ek dink, definitief een leerskool, maar ek dink ook, ons afritters gaan met een plan voor een dag kom, om seker te maak dat ons dinge kan beheer volgens hoe ons wil speel. Jy weet so, ek dink, dis, wie by rondom 6 behoort ons beter te wees.
Yes, ja. Hoorie, ja, Tanya het genoem daarso van RG Snyman se 3. Dit was nogals 'n goeie 3 gewees daai en ek moet sê as 'n ou soos Jacques Nienaber, hulle, jy weet, na daai na dit kyk, dan is hulle, jy weet, dan daai man se naam sekerlik nie met potlood nie, maar wel met pen op die lys vir die einde van die jaar toe. En dan ook Hein, soos jy sê, jy weet, hopelik is die 6 nasies gebeur. Jy weet, dan kan die Suid-Afrikaanse spanne, jy weet, goeie rente trek en seker maak hulle kry 'n paar bonuspunt wenne daar, want op hierdie stadium as 'n mens na die tabel kyk, lyk dit nie baie goed nie. Veral nie vir my span nie, jy weet, ek weet nie hoekom is ons naam heel onder aan die lys nie, maar
ons los dit fout, dan as 'n fout.
Ek sê ons taxi span is altyd onder, hulle hou almal bo. So maar hoor jy, net gou-gou een vraagie hierso van Christian af. Hy wou geweet het Jonathan, hoekom kan Suid-Afrikaanse spanne nie helfte speel nie? Hulle speel goed of in die eerste of in die tweede helfte en swak in die jy weet, vice versa. Ek dink meeste van ons het dit nou al gesien in hierdie eerste twee rondes veral. Jy weet, jy sien ouens is great. Ek dink amper is meer 'n goeie eerste helfte en 'n totale swak tweede helfte, jy weet, is asof die ouens net heeltemal amper, ek wil nie sê hulle gee op nie, maar dit lyk asof die ouens half, soos jy sê, hulle die tempo word in die ouens speel en alles is net op 'n ander vlak, jy weet. Maar hoekom kan ons nie net twee van dieselfde helfte speel nie?
Ek dink die groot ding vir my is nogal ook die verrassingselement. Ons het baie min, ons het baie minder speel beeldmateriaal in terme van analise en huise wat gedoen word. Waar as ou kyk na die Super Rugby, daar is menige beeldmateriaal van Chiefs, van Highlanders, van Crusaders wat jy kan doen ten voorbereiding van 'n wedstryd. So ek dink dis maar die groot verskil en dan wanneer ons besef maar ja, die ouens is eintlik nie so goed nie, dan is eintlik maar eintlik te laat en dan wanneer ons begin speel. So ek dink dit kan ook 'n rol speel in terme van hoekom baie van ons so stadig begin, maar ook 'n lekker uitdaging vir afrigters om die span goed voor te berei of jy nou beeldmateriaal het of nie.
Ja, dit is waar. Oor die manne, ek weet nie, Hein, het jy nog enige vrae hierso, want ek moet sê, is nogals baie lekker om met hierdie twee manne te gesels en ek hoop dit gaan die laaste keer wees nie.
Jacques, ek het 'n vraag wat ek wil vra vir julle manne is ons almal, vir ons almal.
Ek wil net sê ons vra net vrae dat ons nie weet nie.
Ja, as ons nou terugkom by die rugby championship, né, dan wat sal julle sê, wat is die hoekom sal julle sê het die Suid-Afrika so swak gespeel teen Australië? Ons het goed gespeel daai twee games teen Argentinië en Port Elizabeth. En toe ons gaan toer, ons eerste wedstryd teen Australië het ons bietjie gesukkel en ons tweede wedstryd het ons heeltemal daar uit die bus uitgeval. En toe kom ons weer sterk terug in ons derde wedstryd teen Nieu-Seeland en toe kry ons in ons laaste wedstryd die wen. So 3-6 uit vir ons.
Virgil, ek weet Jonathan is seker eintlik die een, hy gaan die professionele mening hierso gee, maar ek het voorheen op die show gesê, ek dink vir my is dit, jy weet, die ouens gaan nie aan oor hoe professioneel ons is en jy weet die ouens moet maar, ja, die ouens is ook die robotte en hoewel hulle 'n paar keer amper begin skop het soos hulle, is dit dat jy weet ons hele gameplan vir my is geskoei op daai fisiese aspek en so Jonathan praat van die collisions en jy weet ouens oor donder, maar om ook elke week vir 'n ou te sê daai selfde dingetjie, jy weet, gaan absoluut domineer daai ou, dit raak ook na 'n rukkie darm 'n bietjie van 'n moeilike besigheid en ek dink net fisies en emosioneel was daar dalk 'n kans gewees om 'n bietjie varser bene teen in die twee Aussie games te speel, want ek dink daai ouens was 'n bietjie tam gewees, jy weet, hulle die Britse leeu's gespeel, ek selfde dit was Everest Kim en toe ons nog die Drakensberge gaan uitdraf daarna en ek dink die ouens was net a bietjie nie lekker mee gewees vir dit nie. Dit was net vir my, dink ek, ons het 'n bietjie oor Australië gekyk in die eerste plek. Ek dink ons het gefokus op daai 100ste toets teen Nieu-Seeland en jy weet, mense het nie nodig om daai motiveringspraatjie te hê met 'n Springbok voor 'n All Black toets nie, maar daar was dalk 'n bietjie moeiliker om die ouens op te kry vir daai Aussie game en jy weet, fisies, geestelik. Ek dink dit was net 'n sameloop van omstandighede dat die ouens net nie weet absoluut op hulle beste was nie. En ek dink mense kan net weer sien, maak nie saak of ons eerste is of derde is of waar ons is nie. Dit is nogal naby aan topspanne op baie vlak en as jy nie absoluut op jou game is op die dag nie, dan gaan 'n span vir jou seermaak en dit is wat Australië gedoen het en ek dink aan die een kant sit 'n goeie ding vir wêreld rugby en goed vir hulle. Jy weet dat hulle 'n bietjie kop opgetel het en hulle het gewys as jy weet jy die bal gaan drop teen hulle, het hulle ouens wat jou kan pak gee. So dit was pretiek vir hulle, jy weet, vat dit op die ken.
Ja, wel, na daai halfuur gesprek hoef ek nou niks meer te sê nie. Maar my enigste antwoord sou gewees het, ek dink net en Heiner het so van gesê nou net is dat ek soos die Suid-Afrikaanse publiek tydens die Britse en Ierse liefste kere gegaan het. Ja, nee. Jy weet daai hele ding van boring rugby en ons gaan oor die All Blacks loop, dink ek tot 'n mate. Ek sê nie dit is so nie, want ek dink die Bokke is baie meer professioneel as dit. Maar ek het ook so 'n idee dat die fokus was so erg, jy weet, op haar 100ste toets en miskien die All Blacks in geheel, dat ons soort van amper vergeet het van Australië. I mean, hulle was after all iets soos 7de op die wêreldranglys op daai stadium gewees en ons het miskien daai menslike fout gemaak net van amper hulle, ek sal nie sê ignoreer nie, maar ons het nie die nodige fokus op het gesit om te besef dat jy weet, en ons sien dit soveel keer in sport, jy weet, dat 'n mens, wat is die woord, jy weet, jy laat amper jou guard down, jy weet, en dit is wanneer daai underdog span kom en hulle verras jou heeltemal. En ja, die tweede toets was, ons was heeltemal net outplayed gewees. Ek weet ook nie of die ouens dalk nog soort van bietjie geskok was, jy weet, van die vorige naweek nie, maar ja, jy weet, dit is soos, ek stem met daai ook saam, jy weet, dit is vir wêreld rugby se ontdalwe is dit actually baie lekker jy weet, om Australië net te sien, jy weet, kompeterend wees en weer lyk soos 'n span wat jy weet wat kan meeding saam met die groot honde, want op 'n stadium ek dink hulle het baie uitgerafel die laaste paar jaar. So jy weet, ek weet niemand wil Australië of Engeland, jy weet, ondersteun in Suid-Afrika nie. Maar vir wêreld rugby, jy weet, is dit altyd goed dat ek dink Suid-Afrika, Nieu-Seeland en Australië regtig, jy weet, 'n krag is in wêreld rugby. Maar ja, ek dink maar net die ouens het bietjie verder gekyk as wat hulle moes. En dit Australië ons heeltemal aan kant gevang en natuurlik Quade Cooper en Samu Kerewi, jy weet, daai twee, daai span ongelooflik, jy weet, geboost met hulle ervaring in dit. So
Virgil, nou weet jy hoekom jy ons die vrae moet vra nie. Dit vat ons 'n goeie 5 minute om alles te antwoord. Jy weet, as ons eers kans
ja,
kry om
ja,
te
vraag, dan hoop ons
jongen. Ja, maar ja, ek weet nie of daar nog ietsie is wat julle wil...
Jonathan, laat Jonathan self, jy kan nie net by die twee kenners bly nie. Laat die gas op daarom, jy weet. Dan sê daarom een specialist hier op die paneel, man.
Een goeie specialist kan ook luister. Een goeie specialist kan ook luister, so, ja. Nee, kyk vir my, die groot ding was uit ding die groot uitdaging was maar Siggies. Want die manne was al saam van 4 Mei. Nou Virgil, wat het jy op 4 Mei gedoen? Ek dink jy kan onthou nie. Maar daai manne was al saam van 4 Mei. Dis omtrent 18 weke saam waar dit net rugby is. Hulle so 3 weke of die mense Brits en Ierse leeu het hulle families by gehad. Nou ewe skielik is die families nie meer daar nie. Dis net rugby. Jy is quarantaine. Jy vlieg oor na ander land toe, 14 dae in die hotel. Net soos jy begin voorberei, is daar 'n uitbreek van COVID. Ewe skielik moet jy weer terug in die hotel, jy kan nie oefen nie. So ek dink dit was 'n massive uitdaging vir die spelers. En ek dink is iets wat ons as die normale publiek nie maklik kan verstaan nie. Want vir jou om, ja, die manne praat dan van hulle word betaal, hulle word dit en dat en klomp geld betaal. Maar vir jou om psigies, jy het goed te wees en vir die spelers, jy wil tog jou familie sien. Jy wil iets anders doen. Jy wil, dis is byvoorbeeld soos ons vier, wat nou vir 3 ure of 8 ure tot volgende middag of môre middag hier op online moet sit en praat oor rugby. Eers langs die pad gaan ons begin moeg raak. Eers langs die pad gaan ons nie meer lekker energie het om gesels in witse grappietjies in blou bilspannetjies en om aan mee te gaan nie. So dis maar my denkwyse en dink hoekom ek dink ons is bietjie met dip gevang. En hoekom ons die laaste paar wedstrijde beter gegaan het.
Cool, dankie.
Ja, hoor hy, Jonathan, jy het nou baie raak gevat, die so mens kan nogals moeg raak van hierdie, jy weet, en al as ek week in en week uit saam met hierdie Sharks supporter moet praat, jy weet, dit is dit is al soos die Karibeker eindstryd, jy weet, ons raak, die bille raak nou al moeg om teen die Sharks te speel en die telling raak ook net al hoër en hoër so. Op daai noot is nou 'n goeie tyd om net die nuus so af te breek, maar ons gaan vir die volgende paar weke gaan ons nie 'n Dinsdag aand episode hê nie, so ons is nou jammer aan ons gereelde kykers. Ons is ook mense nie robotte soos hy nou genoem het nie. So ons gaan ook 'n bietjie van 'n breek vat, maar ons is elke donderdag aand gaan ons terug wees. Jy weet, in voorskoue doen op hierdie URC en seker maar wonder hoe ons gaan wen en goeters vir eers. En dan hoopelik langs die pad raak ons gelukkig met 'n wennetjie of twee. Maar voor ek afsluit en dan jy kan die laaste paar woorde sê. Ek net graag Virgil en Jonathan baie dankie. Dit was regtig baie lekker om met julle altyd te praat. En soos ek nou genoem het, hopelik nie die laaste keer wat julle op die losgemaal sal wees nie. Ons het ongelukkig nie, jy weet, die groot geld soos die ander programme waarop Jonathan mee werk nie. Ons het dalk een van die dae miskien 'n 50 randjie of twee, jy weet, so ons sal werk daaraan. Maar baie dankie vir julle twee se tyd vanaand. Dit word opreg waardeer. So ja, Jessie, baie dankie.
Yes, soos Kappie gesê het, baie dankie aan ons gaste, dankie vir almal wat saam gekyk het vanaand, ons gewone kykers, en dankie vir hulle lekker saampraat hierso, ons waardeer het altyd. Virgil, was lekker om bietjie met jou te gesels en jy het ontmoet met die show, dankie vir jou bydrae, en Jonathan, soos altyd, was lekker om jou die eerste keer hier te, ons weet ons traai al lank en het was definitief die wag werd geweest, en ek dink net daai positiewe energie en hoe jy praat oor die game is altyd so infectious, man. Jy het so lekker positiewe energie oor die game wat ek ongelooflik waardeer. So manne, baie dankie vir julle bydrae en hopelik sien ons julle weer binnekort.
Dankie, meneer.